Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sutra u Somboru počinju somborske muzičke svečanosti, a putem telefona danas razgovaramo sa Lidijom Bizjak. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, danas smo u svetu aktuelnih muzičkih događaja, a ono što je najaktuelnije dešava se upravo večeras u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Na telefonskoj vezi Lidija Bizjak. Lidija, dobar dan.
Dobar dan.
Večeras imamo prilike da slušamo klavirski duo Lidija Bizjak i Sanja Bizjak uz orkestar Muzikon. Pa evo da na početku današnjeg razgovora zapravo predstavimo ovaj koncert.
Pa evo, to je prva saradnja našeg duo i ansambla Muzikon i za to smo izabrali dosta originalan program, rekla bih, originalni za nas, ne samo za publiku beogradsku. To su dva koncerta za klavirski duo, znači jedan klavir četvororučno i gudački orkestar, koji su originalno pisani za taj ansambl. S jedne strane ćemo svirati koncert Leopolda Koželuha, koji je bio savremenik Mozarta i Beethovena, i s druge strane koncert Malcolma Arnolda, to je britanski kompozitor koji je pisao naravno u 20. veku. Ove godine se slavi 100 godina njegovog rođenja. Pisao je dosta i filmsku muziku, interesantno je na primjer da je bio nominovan za Oscara za muziku u filmu Most na reci Kvaj. I to se u stvari negde i čuje, čak i u ovom koncertu, jer dosta atmosfera je tako dosta kao kod Hičkoka. I uz to orkestar će izvesti divertimente Mozarta i Bartoka u drugom delu, tako da će, eto, mislim da će biti interesantan program, bit će nama interesantno, zato što prvi put sve to izvodimo, a mislim da će biti, mislim, uvek interesantno da otkrijete neka nova dela, jer to su sigurno srpske premijere.
Kako ste došli uopšte na ideju da svirate koncerte ovih stvaralaca koji ne pripadaju onom standardnom repertoaru?
Sanja i ja sviramo dugo. Počeli smo davne 2002. Prvi put smo svirali 2002. i to baš na ideju Ivana Tasovca sa Beogradskom filharmonijom. I od tada smo stvarno dosta svirali. I repertoar za dva klavira i orkestar, bez obzira što je repertoar u stvari za dva klavira i četiri ruke ogroman, ali kada uđete u tu saradnju sa orkestrom, bilo gudačkim, bilo simfonijskim, broj koncerata prosto je limitiran u jednom momentu, kada već svirate, evo sad će sledeće godine 20 godina duo, pa nekako obrnete krug, jel, Poulenc, Mozart, Mendelssohn, mi smo snimili i Martinua, koji se ipak ređe izvodi, ali sve jedno, i Bartok i tako dalje. Ali prosto i vi želite da nekako osvežite repertoar i ovo je bila idealna prilika. Ovo vam je nekako kao ekonomski isplativ ansambl. Imate samo jedan klavir, imate samo gudače. Šalim se, to nikako nije bio razlog, ali je bilo smešno, zato što prosto pokušavali smo taj koncert da više puta izvedemo u ovoj COVID situaciji, pa smo kako zivali i tako dalje. Tako da, eto, za nas je interesantno da prosto otkrivamo nove repertoar, ne samo sa orkestrom, ali prosto to vam je kao neka vrsta inspiracije na kraju kraja.
Lidija, koliko zapravo traganje za ovakvim delima koja su i neobična, autentična u duhu vremena kada su nastala, pomenuli ste i sami da je jedno od dela koje će publika imati prilike večeras da čuje delo koje je savremenik Mozartovog života. Dakle, taj izbor repertoara zapravo predstavlja i jedan bogati istraživački rad i dobro poznavanje uopšte klavirske literature za klavirski duo.
Pa, mislim da je to, kako da vam kažem, u današnje vreme to je jedna od neophodnih komponenti svakog muzičara. Nije više dovoljno sesti i svirati već hiljadu puta i svirane i čute i savršeno snimljene i 10 puta savršeno snimljene dela koje su prosto okosnica naravno svakog repertoara, ali prosto to više nije dovoljno i svi, bukvalno svi muzičari, ako se gleda malo savremena scena izvođačka, se bave nekom vrstom istraživačkog rada, pa imate onda, sarađujemo vrlo blisko sa jednim centrom, to je malo smešno, francuski centar muzike 19. veka u Veneciji, ali oni se baš bave istraživačkim radom francuske muzike 19. veka, koja je tako nepoznata, i onda i u saradnji sa takvim centrima otkrivate neka dela koja bukvalno ne da niste čuli za delo, nego niste čuli za autora, a na primjer, sad mi spada na pamet, snimili smo baš za taj centar koji se zove Fondacija Bruzane u Veneciji, valcere kompozitorke Marie Jaël, znači koja je bila učenica lista i koja je bila pijanistkinja naravno, ali je pisala, ali pošto je to bilo malo komplikovano biti žena i kompozitorka, nije mnogo toga ostavila. I mi smo sad snimali, to je neki ciklus od 12 valcera, koji nema apsolutno nikakve razlike u nivou, hoću da kažem, sa Brahmsovim valcerima, na primjer, to je ta isti ansambl u četiri ruke, ali prosto ne da mi nismo čuli, koji se eto time i bavimo, nego prosto i oni su to otkrili, pa su rekli, ovo je mnogo dobro, ajde da snimimo. Tako da, to je prosto deo savremenog izvođaštva, to ta vrsta istraživačkog rada i otkrivanja nekih novih dela, nekih novih imena na kraju krajeva i ženskih kompozitora i tako dalje. Tako da je to prosto duh vremena.
Kako ste došli na ideju da nastupate sa ansamblom Muzikon? Da li je to bilo na njihov poziv ili ste prosto evo tragali za jednim novim ansamblom koji se nedavno pojavio na našem muzičkom polju?
Pa jeste, bila naša ideja, mislim, Sanjena i moja, ali i ta želja je upravo to što o čemu vi pričate, to je znači potraga za nekom novom energijom i to smo negde videli u ansamblu Muzikon, koji prvo smo čuli za njih kad su svirali sa Borisom Brzovskim. Sad mi baš volimo kako Boris svira, kad je raspoložen, ne baš uvek, ali kad je raspoložen baš volimo Borisa. I onda nam je i to bio neki klik, kako da kažem. A onda s druge strane sa Milošem Petrovićem, koji je vođa ansambla, ja sam svirala i kad sam bila učenik u muzičkoj školi Kosta Manojlović, pa posle na akademiji i tako dalje. Tako da to su bile neke eto tako detalji koji su nas zainteresovali, čekaj, a možda zašto ne pitati njih, prosto to je neka nova energija, oni su pre svega profesionalni, a s druge strane, eto, pričali smo baš njima i kad su svirali sa Berezovskim i njemu se toliko svidio da je hteo svira i neki drugi koncert i tako, znači, s jedne strane profesionalni, a s druge strane i inovativni, jer moderni koji prosto razmišljaju koja je uloga naša, kako možemo da zainteresujemo i novu publiku i staru da izvedemo iz kuće i tako dalje. Tako da nas je to i zainteresovalo, a tražili smo neki ansambl koji nije veliki simfonijski orkestar, nego eto tako neka više kamerna varijanta, jel? Ovog puta su samo gudači, vidjet ćemo možda u nekoj drugoj saradnji, možda uvrstimo i neke par duvača da možemo i neke druge stvari da sviramo. Tako da, što je to, na primjer, za ovaj ansambl, za četiri ruke i orkestar, postoji koncert Černija koji je mnogo, kako da kažem, veći, jel?
Da.
Ali ima dosta duvača i sad to u ovoj sezoni nije moglo da se izvede, ali eto, na primjer, ima tih ideja. Tako da smo, eto, tako je došlo do saradnje i drago mi je. Mislim, drago mi je da svak, ja sam na koji vreme kad sam bila mlada, dosta svirala sa Svetim Đorđem. Eto, to su neki ansambli koji su meni dragi, koji su, kako kažem, pokretni, jer nisu glomazni ansambli, nisu veliki ansambli i uglavnom su sklopljeni od mladih muzičara, gde, znači, postoji ta neka energija koja nije više ustaljena, idem na posao od 9 do 2 svakog dana, nego ima neki taj energija projekta, tako da eto, to nam se svijedilo.
Lidija, i vaša i Sanjina karijera odvija se ne samo u Francuskoj, ne samo kod nas, nego prosto zahvaljujući društvenim mrežama možemo da vas pratimo u različitim krajevima sveta, ali sviranje na Kolarcu, šta to znači za vas dve?
Znači mnogo, kako da vam kažem, kad vi odrastete na nekom mjestu, ja sam na Kolarcu čula ne samo prve koncerte, nego čula sam prvih 1000, nemam pojma, tako da i Sanju sam vukla bukvalno za sobom kad je bila baš mala devojčica, tako da i slušali smo tu velike koncerte i svirali možda svoje neke najveće, mislim, kako da vam kažem, ja sam otišla kad sam imala 17, znači ipak se neka cela mladost odvijela na tom Kolarcu i taj neki prvo doba gde stvarate sve svoje utiske, tako da je Kolarac uvek poseban, to nema šta, a pritom je sala savršena za sviranje i baš evo, na primjer, za ovaj ansambl je bukvalno savršena, jer imate samo jedan klavir i ansambl koji može, nemamo problema sa, znači, sa akustikom, ko koga pokriva i tako dalje, tako da s te strane nam je i kako želimo, tehnički i emocionalno uvek neko bogato iskustvo. A s druge strane, nismo svirali dosta, mislim, uz ovu koronu nekako sve se to odužilo, evo, razmišljali smo kad smo poslednji put svirali, pa nismo baš mogli da se setimo, mislim, zajedno na Kolarcu. Tako, a svirali smo mnogo, tako da ipak je, eto, to je uvek neko posebno mesto, uopšte sviranje, naravno, u Beogradu i u Srbiji, ali Kolarac je nešto baš posebno.
Danas na telefonskoj vezi u emisiji Susretanja Lidija Bizjak. Slušamo je večeras uz Sanju Bizjak i orkestar Muzikon na jednom, evo, programski veoma interesantnom koncertu o kome danas govorimo. A Lidija, ja mogu da kažem, pravo s ovog koncerta, tako reći sutradan, putujete u Sombor, zato što će i publika ovogodišnjih somborskih muzičkih svečanosti, koje se svečano otvaraju 28. oktobra, imati prilike da čuje ovaj koncert.
Pa jeste, zajedno sa Mihajlom Zurkovićem ja poslednjih godina učestvujem u tom osmišljavanju programa festivala Somus u Somboru. Tako da smo nekako ovaj koncert je bio značajan, taj na Kolarcu večeras, je bio značajan u tom programskom smislu, jel, to neka vrsta inovacija nekih srpskih premijera, pa smo pomislili, bože, zašto ne bi sad, i to bila somborska premijera, zašto Sombor ne bi imao šansu da čuje kad smo već otvirali ta nova dela koja se definitivno retko izvode. Tako da nam je to bilo ideja, prosto da otvorimo festival novom muzikom, a onda ove godine festival malo kraći, usled svih tih komplikacija organizovanja, otkazivanja prošle godine i tako dalje i tako dalje. Mislim, svi su to okusili na svojoj koži. Tako da, ove godine, znači, imamo 4 dana, četvrtak, petak, subota i nedelja, od 28. do 31. znači neki kao produženi vikend. I sad posle nas, ove godine, posebna je godina, prosto ne možemo kažemo da 10 godina festivala je prošlo, prošle godine je otkazan, ali jeste 10 godina od usnivanja festivala, mi smo hteli da naravno slavimo 10 godina, i 10 godina od smrti osnivača prvog festivala u Somboru, znači to nije isti festival, jer je festival profesora Dušana Trubojevića, koji se zvao Somborske muzičke večeri, prosto prekinu 90. godina i ovo je jedan novi festival, možda kažemo mlađi brat, ali jeste 10 godina od smrti ne samo osnivača Somborskih muzičkih večeri, nego prosto jedne veoma značajne figure koja je i Sombora. I tako da smo hteli, eto, da obeležimo neki malo značajniji način, pored onoga što, na primjer, svi koncerti od uvek na Somusu počinju zvucima Mokranjčevih odjeka koje svira Dušan Trbić, tako da to jeste neka vrsta uvek omaža. Na svakom koncertu postoji neki mali omaž, ali ovo je, odlučili smo da ove godine ceo jedan dan bude posvećen njegovom radu, znači u 5 sati se 29. priča o knjizi o njemu, bit će stvarno ugledni gosti će doći u Sombor i uveče koncert onih koji su na neki način bili povezani sa profesorom Trbojevićem, znači Rita Kinka, Biljana Gorunović, bit će to duo Nikolajević Kršić koji će izvoditi delo Dušana Trbojevića za 2 klavira apoteozu i Somborsko muzičko društvo koje društvo koje završava koncert, čak i jednom premijerom njegovog dela koje nikad nije izvedeno, koje se zove Večer na školju. Tako da, eto, to je neki veliki omaž Dušanu Trbojeviću. Onda imamo ostatak od prošle godine i zapravo smo ga i nazvali koncert Dug Beethovenu, jer nismo proslavili Beethovena kako smo hteli. Tako da od 30. u 11. sati sviramo jednu kamernu varijantu 7. simfonije i Koriolana, u verziji za 2 klavira u 8 ruku, u kombinaciji somborskih profesora muzičke škole i klavirskog dua Dimitrijević Subotić sa Fakulteta muzičke umetnosti i Mihajlo Zurković i ja. Uveče imamo fantastično muzičko-scensko, prvi put ulazimo u sad neke muzičke scenske predstave, koji se zove Exodus radosti, autor je Jelena Sasnik iz Slovenije, bivše, da kažem, Jelena Jovanović iz Beograda, dirigentkinja koja je na muziku Nataše Bogović stvari osmislila jedno muzičko razmišljanje, muzičko-scensko razmišljanje na temu migracije, koja je naravno aktualno i u Somboru i globalno ovako.
Da.
Da, i 31. znači posljednji dan, ujutro nam dolazi klavirski duo iz Italije, Marchegiani i Schiavo, sviraju zaista popularnu muziku za 4 ruke i uveče veliki koncert zatvaranja, dolazi nam u gosti, to smo dosta ponosni, prvi put na Somus dolazi Simon Trpčevski, sigurno najuspešniji naš pijanista iz bivše Jugoslavije, tako neke srednje generacije, moje godina, i on će nas upiti sam i sa sa svojim prijateljima, tako da će, na taj način ćemo zatvoriti samo.
Ako na neki način apstrahujemo činjenicu da će i beogradska publika videti taj koncert na kome ćete nastupiti, Sanja i vi, Somus je nekako postao karakterističan upravo po tome što se na njemu izvode originalni koncerti, dakle koncerti koji nisu izvedeni negde sa strane. Praksa je negde da festivali koji se dešavaju u nekim manjim gradovima zapravo pokupe ono nešto od onog najboljeg što se dešava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u drugim gradovima da bi predstavili svojoj publici, a Somus je na neki način uvek originalan, što dovodi do toga da smo prethodnih godina imali prilike da budemo svedoci činjenice da i publika čak iz Beograda dolazi da sluša pojedine koncerte Somusa.
Pa jeste, upravo ste. Bez obzira što bi mi voleli malo da razvijemo tu saradnju i ponekad je ima, ne možemo samo da kažemo da su svi koncerti originalni, naročito sa Somusom, na primjer.
Da.
Koji se, evo, čak i u ovoj, mislim, to je stvarno čudo, mi pokušavamo stvarno da se ne poklopimo sa datumima, ali čak i u ovoj COVID varijanti gde smo oba festivala naravno morali da stavimo neki drugi period, jer oba festivala su ipak prolećni festivali, jel?
Da.
Otprilike u aprilu. E pa i ove godine smo se poklopili na jedan dan, ali i to pokušavam i mi pričamo, mislim, kako da kažem, sa muzičkom omladinom Novog Sada, mislim, sarađujemo, tu smo, blizu smo, ali jeste istina da puno koncerta, najveći deo koncerta u stvari se desi samo u Somboru, i to jeste privilegija. Čak i ako imate, na primjer, umetnike koje publika poznaje, na primjer Nemanja Radulović je bio u Somboru, to je bilo stvarno ono senzacija i stvarno jesu dolazili ljudi iz Beograda, iz Novog Sada i stavljali smo stolice na scenu, mislim, za publiku i tako dalje. Ali je došao u jednom programu u kom ga niko nije drugi čuo. E, tako da, mislim, na primjer jeste, taj isti koncert smo svirali dva dana pre toga u Sloveniji, ali mislim, malo je daleko.
Da, daleko je da putujemo.
Ali jeste, upravo ste, da. Čak i ona imena koja su poznata, i Mađar je bio, mislim, i više, ne znam, stvarno razni, i Mate Bekovac i Renak Grafenauer su bili, ali to su sve programi, bar su programi, ako nisu imena originalna, onda su ti programi smišljeni isključivo za Somus i to jeste nekako specifičnost ovog festivala i nama je uvek drago kad vidimo da se neki ljudi ipak pokrenu iz Beograda. Mislim, nije to daleko, to je, ako malo brže vozite, to je 2 sata. I nije na kraju sreta i jeste, meni je stvarno, mislim, ja sam Beograđanka, nemam ja veze sa tim, ali upravo tako, kao Beograđanka i kao neko ko živi u Parizu 500 godina, meni je Sombor idealno mesto, na primjer, evo sad je ovaj produženi vikend festival, idealno mesto da odete, da malo promenite vazduh. Ne kažem da je baš vazduh fenomenalno tamo, ali da promenite atmosferu i da čujete nešto što stvarno ne možete nigde da čujete. Tako da s te strane ja bih voljela prosto i to da se malo razvije u budućim godinama, ta neka, kako da kažem, turistička ponuda na kraju krajeva, kulturno, jer to jeste zaista idealno mesto da odete na 2-3 dana, da izaberete nešto što vas zanima. Eto, sad trenutno baš imam dosta ljudi koji se javljaju, doći ćemo, na primjer, na Egzodus Radosti i na Simona Trpčevskog, jer su to dve stvari koje, na primjer, nećete čuti nigde drugde sad trenutno. Tako da, eto, s te strane ste potpuno u pravu i to jeste nama nekako posebno drago.
Da, treba raditi i na tom kulturnom turizmu gde pored Somusa i čuvenih umetnika može se zapravo obići i galerija slika Milana Konjovića, absolutno, može se sesti na klupu zajedno sa Lazom Kostićem i uopšte svo to somborsko vreme može da bude vreme uživanja koje nas vraća možda i u neku prošlost, jer je Sombor kao grad i taj njegov centralni deo zadržao, absolutno, deo te neke otmene atmosfere.
Susretanja. Susretanja.
Eko. U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja razgovaramo sa Lidijom Bizjak, pijanistkinjom koju večeras uz Sanju Bizjak slušamo sa ansamblom Muzikon. Ovaj program otvorit će sutra uveče Somborske muzičke svečanosti koje će u Somboru trajati od 28. do 30. do 31. oktobra. Zaista interesantni koncerti, različiti muzičari. Ovoga puta čini se možda i zbog tog skraćenog trajanja festivala, koncerti se održavaju i pre podne, odnosno u dva termina, nekad popodne i uveče, nekad ujutru i uveče. Bit će to interesantno za publiku. Publika Somusa, koliko možemo da na neki način steknemo utisak, je publika koja je negovana, eto, ima dugu tradiciju negovanja publike i od festivala koji je osnovao Dušan Trbojević, i evo od to je jedne obnove traga Trbojevićevog festivala koji ste učinili vi i Mihajlo Zurković. Ne mogu a da vas ne pitam kako ste uopšte došli na inicijativu Mihajlo Zurković i vi da pokrenete festival.
Pa nisam ja u to vreme, to je Mihajlo sam uradio, i Mihajlo je Somborac i prosto, kako vam kažem, on je sad sigurno najznačajniji somborski muzičar, jer je prosto tamo je odrastao, sada je profesor, vanredni profesor na klavire na Akademiji u Novom Sadu, i to jeste neka njegova želja da se prosto obnovi neki muzički život koji je definitivno 90. godina nekako zamro. Mislim, ja sam bila šao, i on je čak otkrivanjem činjenice, na primjer, da je u Somboru od 47. tamo negde do, ne znam ja do kada, to je na primjer informacija koju bi mogla da saznam, kada je prestao da funkcioniše simfonijski orkestar u Somboru. Znači to je ipak neka velika tradicija, ne samo festivala, znači, nego i pevačko, naravno, pevačkog društva na kojeg su jako ponosni i tako dalje, tako da i do kraja postoji veliki broj Somboraca na neki način koji su stvarno otišli u svet i postali, evo na primjer ove godine Sonja Šarić dobila tu značajnu nagradu, pa pokušat ćemo da sledeće godine ona dođe Na Somboru, ona je već, na Somboru, stvarno, ona je već bila gost još davno, ali sad sa nekom drugom, jel, u nekoj drugoj perspektivi. Da. Tako da to jeste važno, ali eto, to je Mihajlo 2012. Poželeo da pokrene, mislim, želeo je ranije, pa je 2012. uspeo da pokrene. Ja sam se tu usput uključila, tako da nije to nikako moja inicijativa, ali jeste nešto što sad, od kad sam se uključila, jeste nešto što zaista mi se čini izuzetno važno, jer naravno Beograd, Kolarac, sve beogradske sale, to je definitivno, ovo jeste centralizowana zemlja, na kraju krajeva ja živim u ultra centralizovanoj zemlji, Pariz je, postoji Pariz, pa onda sve drugo, i ja sam znači navikla na taj neki raspored, ali je užasno važno, mislim, da se stvari dešavaju i van Beograda i van Novog Sada čak. Da. Tako da imamo tu, kako je kažem, to bogatstvo da možemo se oslonimo na tu tradiciju, na tu publiku koja dolazi već decenijama, jel? I na taj užasno bogat kulturni život. Muzički život je bio zapostavljen i zato je Mihajlo hteo da to prosto oživi, jel? Ali kulturni život nikako nije mrtav u Somboru. Somborsko pozorište je jedno od naših najboljih pozorišta. Da. Znači, publika, mi se čak i borimo sa tom pozorišnom publikom da je nekako dovedemo na muzičke, zato što je pozorište non stop puno. Znači, to je važno, pozorište je fenomenalno, lepo i tako dalje. Tako da, pomenuli ste slikara Konjovića. Znači, kulturni život je jako bogat. Sad mi pokušavamo i sa Somusom da taj muzički deo živimo. Mi bismo voljeli čak i da nekako postoji neka, eto, leđero sezona, da ne postoji muzika samo za vreme Somusa jednom godišnje, ili eventualno dva put, pošto mi uspevamo i neke master klasove u okviru godine da napravimo, ali da prosto, eto, to nam je neka sledeća ideja, da eventualno napravimo neku mini sezonu, da ta muzika ne zamre između dva Somusa. Eto, to je to želje.
U kojim prostorima će se ove godine odvijati Somus?
Odvijaće se najviše u gradskoj kući, koja je onako lep prostor, ne previše veliki, sa dobrom akustikom, gde ne morate se, ono, problem sa pozorištem, naravno pozorište je prelepo, ali akustika pozorišna, da. Suva. Tako da to nam je malo problem sa pozorištem, iako je stvarno organizacija super i uvek nam je sa njima, ono, tehnika je fenomenalna i svi su jako ljubazni, ali ta akustika nam je problem, iako nije neki veliki ansambl, onda trudimo se da idemo van toga. U nekih prošlim sezonama smo išli u neke potpuno nove prostore i to je bilo dobro, na primjer Sokolski dom i šta je znam, sad postoji i sala kulturnog centra koja se konačno otvorila, u kojoj ćemo ove godine imati samo upravo panel o Dušku Trbojeviću, ali možda nekih drugih godina neka zbivanja i tako. Tako da u Somboru ima više prostora koje možemo, ali ove godine je baš ono, kratka kuća je centar i naravno Egzodus radosti, koji je muzičko-scenska predstava, on ide u pozorište.
Pretpostavljam naravno da će se sve ono što se dešava u okviru festivala, da će pratiti i epidemiološke mere, odnosno da će
naravno
publika sedeti u onom potrebnom razmaku, da će nositi maske i da
naravno
prosto svi moramo na neki način da se čuvamo i od ove situacije zdravstvene u kojoj se nalazimo.
Naravno.
Ono što je poseban kvalitet Somusa jeste da ste se opredelili da svake godine predstavite nekog savremenog stvaraoca. Ovoga puta u fokusu je Dušan Trbojević.
Pa Dušan Trbojević, pa onda muzika Nataše Bogović. Istina da ove godine, u prošlim kako da kažem, sezonama, ne znam, u prošlim edicijama festivala smo imali baš onako veče nekog kompozitora. I to je nekako bila moja ideja i moja želja da taj festival ne bude samo baziran na tradicije, nego da se okrenemo i prema, ne samo prema sutra, nego prema danas.
Da
pogledamo šta ko radi, mislim. Tako da smo zaista ono imali autorske večeri koje smo nekako napravili kao carte blanche za autora koji se poziva, pošto su uglavnom, svi su bili živi autori, tako da ostavili smo kompozitoru ili kompozitorki slobodu da osmisli svoje večer onako kako bi volela ili voleo. Tako da smo imali Ivana Stefanović i Isidoru Žebeljan. Imali smo
Dejana
Despića, tako je, da. Tako da ove godine nemamo to veče tako, kako da kažem, specifično, ali ga uvek ima. To je nešto što nam je, kao što vi ste rekli, da, Dušan Trbojević i Nataša Bogojević, to nam je drago, na primjer, Natašu nismo do sada imali. To će se nastaviti, jer prosto to je sad sastavni deo festivala i mislim da je strašno važno da prosto ne sviramo samo muziku koja je pisana pre 300-250 godina, nego da muzika postoji i danas, jel? U raznim ovaj, sastavima, u raznim vidovima, i to nam je jako važno.
Da li u ovom trenutku, evo, festival počinje sutra, imate prosto sliku koliko je interesovanje za festival? Znamo da naša publika nema tu neku, možemo da kažemo, praksu da unapred kupuje ulaznice, osim ako nije na sceni veliki muzički spektakl, odnosno da se ulaznice kupuju neposredno pred koncert. Kakva je situacija sa Somos?
E, pa upravo takva je situacija. I uvek je takva, kako da vam kažem. Da. I apsolutno ste u pravu, znači taj koncert, na primjer, što sam pomenula Nemanju Radulovića, taj koncert se naravno rasprodao, ne da se rasprodao, nego se overbookirao.
Da.
Ali sve ostalo, ljudi dođu, naročito još više u velikom gradu, ljudi da. Dođu i onda u poslednjem momentu je prosto otkupo karte i uđu, nema
pa da.
Tako da, nažalost, ljudi koji bi voleli da imaju rezervacije unapred mesec dana, iako mi objavljujemo program i šta je, znam, vise plakate, nisu ljudi neobavešteni, i postali smo poslednjih godina malo aktivniji na Facebooku i stvarno i to postoji, postoji neka mlađa generacija i u Somboru koja se informiše na taj način. Ja.
Tako je.
Ali karte, to ide u posle momentu.
Lidija, evo na kraju smo susretanja, mi ćemo naravno poslednju reč dati muzici, želimo vam veliki uspeh večeras u Beogradu.
Hvala.
A slušamo vas sutra u Somboru i ekipa Radio Beograda prati somborske muzičke svečanosti, tako da će biti prilike da se i slušalci emisije susretanja informišu o svemu onome što i zvukom i rečju boji ovogodišnji Somos. Lidija, hvala što ste odvojili svoje vreme i uključili su emisiju susretanja.
Ja se vama zahvaljam ne samo za emisiju, nego i za interesovanje za Somos bukvalno svake godine, i vi i mnogi drugi novinari sa Radio Beograd dolaze i prate, i to je nam zaista važno, jer tako izlazimo prosto iz naše četiri zida koja god da su u Somboru, tako da mnogo vam hvala.
Družimo se sutra u Somboru, hvala na javljanju još jednom.
Hvala, prijetno.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Eko. U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.